การลาออกอย่างกระทันหันทั้งบ่ได้คาดคิดมาก่อนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติท่านนางนิกกี้เฮลีย์ที่ได้ประกาศออกไปในวันอังคารวานนี้ว่าท่านนางจะลงจากตำแหน่งในท้ายปีนี้มันเป็นการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่อันดับสูงของรัฐบาลท่านทรัมป์แต่มันก็บ่เป็นที่แจ้งข่าวว่าจะมีผลกระทบแนวใดสำหรับการจากไปของท่านนางเฮลีย์นี้จะมีต่อนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเบียลกาโลนักข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ดังวรรณสรจะนำรายละเอียดมาเสนอทาน
การลาออกของท่านนางนิกกี้เฮลีย์หมายถึงการสูญเสียเสียงแบบดังเดิมของนโยบายการต่างประเทศของพรรค Republican ในทำเนียบขาวในเวลานั้นเบิ่งคือว่ามันจะบ่เป็นไปในทางอื่นนอกจากแนวทางดังเดิมท่านนางนิกกี้เฮลีย์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่า
It has been an honor of a lifetime
มันเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตส่วนปัฒนาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าท่านได้ประกอบภารกิจที่วิเศษแล้วและข้าพเจ้าอยากจะขอบใจท่านหลายๆในฐานะที่เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติท่านนางเฮลีย์ได้เป็นกระบอกเสียงปกป้องนโยบายที่เป็นการขัดแย้งกันหลายที่สุดของท่านทรัมป์รวมทั้งการตัดสินใจของท่านที่จะย้ายสถานทูตสหรัฐจากนครเทลอาวีฟไปสู่เยรูซาเล็มการตัดการซอยเรือบ่ให้พวกผู้นำปาเลสไตน์และพวกอพยพต่างๆและถอนตัวออกจากสภาสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติแต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่ท่านนางเฮลีย์ได้หันเหไปจากประธานาธิบดีท่านนางเป็นผู้ที่กาปากกาเว้าตำหนิติเตียนรัสเซียและนั้นได้สร้างความขัดแย้งกับประธานาธิบดีและท่านนางก็เป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการค้าเสรีแต่ในวันอังคารวานนี้เบิ่งคือว่าบ่ได้มีอันใดที่เห็นว่าเป็นความบาดหมางระหว่างสองท่านท่านนางเฮลีย์กาวา
I will say this for all of you that are going to ask about 2020 no I'm not running for 2020 I can promise you what I'll be doing is campaigning for this
ข้าพเจ้าจะเว้าแบบนี้สําหรับพวกท่านทั้งหมดที่จะถามเกี่ยวกับปี2020บ่ข้าพเจ้าจะบ่ลงแข่งขันในปี2020ข้าพเจ้าสามารถให้คำมั่นสัญญากับท่านว่าเป็นหยังที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติก็คือการโฆษณาหาเสียงให้ท่านนี้ทั้งแม้นว่าจะบ่มีท่านนางเฮลีย์ก็ตามแต่พวกนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่ามันยังจะมีแนวคิดที่เป็นเสียงของนโยบายการต่างประเทศในรัฐบาลของท่านทรัมป์อยู่ซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีการต่างประเทศไมค์พอมเปโอและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติท่านจอห์นโบลตันท่านแบรดชาเฟอร์จากมูลนิธิมรดกหรือ Heritage Foundation กล่าวว่า
I think that Ambassador Bolton as National Security Advisor and Secretary Pompeo as Secretary of State see the foreign policy of the United States and our approach to the United Nations very similarly than
ข้าพเจ้าคิดว่าเอกอัครราชทูตโบลตันในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติและท่านไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีการต่างประเทศแนมเห็นนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐและการเอาบาดกล่าวของพวกเราต่อองค์การสหประชาชาติเป็นคล้ายคือกันกับเอกอัครราชทูตเฮลีย์ที่ได้กระทํามาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคาดว่าการต่อเนื่องจึงจะมีไปอย่างล่วงลายในทำเนียบขาวที่มีคิดหมายของการจากไปของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขั้นสูงและหลายทานแต่ท่านนางเฮลีย์เป็นผู้ที่ได้อยู่ในหน้าที่ยาวนานที่สุดในบรรดาผู้อาวุโสด้านนโยบายการต่างประเทศทั้งหลายยังได้ก็ดีมันยังบ่จะแจ้งเถื่อว่าจะมีผลกระทบอันสั่นคลอนแนวใดติดตามมาท่านเบนเฟรดแมนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Defense Priorities กล่าวว่า
So we've had three national security advisors already, for example. That kind of turnover makes it hard to have a coherent policy. I think this president makes itdoubly hard to have a coherent policy because he just seems to change his mind a lot
พวกเขาได้มีที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติมา3ท่านแล้วตัวอย่างเช่นการสับเปลี่ยนแบบนี้แม้นเป็นการยากที่จะมีนโยบายที่สอดคล้องกันข้าพเจ้าคิดว่าประธานาธิบดีท่านนี้ยิ่งเฮ็ดให้เป็นการยากเพิ่มเติมอีกที่จะมีนโยบายที่สอดคล้องกันเพราะเบิ่งคือว่าท่านเปลี่ยนความคิดของท่านหลายครั้งและหันเหอย่างสุดขั้วจากฝากหัวหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งในวัย49ปีของท่านนางพวกนักสังเกตการส่วนใหญ่เห็นพร้อมว่าท่านนางเฮลีย์จะบ่ให้หนีไปจากพรรคพรรคทางการเมืองแห่งชาติไปเลยเถือ วรรณซ่อนแก้วดารา VOA